Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
парламент Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны хочуць бачыць у Еўранэсце дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, а не апазіцыю. Год таму на 2,5 гады хімія судзілі праваабаронцу Яну Палякову, якая пасля гэтага скончыла жыццё самагубствам. У купалаўскім тэатры спектакль Пінегіна «Пераклады» пазбавілі афішаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Страсбуры Еўрапейскі суд па правах чалавека распачаў сёння слуханне па справе ЮКАСа супраць Расіі. Былыя кіраўнікі канцэрну, які быў зліквідаваны пасля таго, як на яго ўладальнікаў былі заведзеныя крымінальныя справы па фінансавых махінацыях, абвінавачваюць Крэмлю тым, што яго дзеянні былі наўмысна накіраваныя на знішчэнне кампаніі. Адвакат, які прадстаўляў судзе расійскі ўрад, заклікаў суд спыніць разгляд па зову, паколькі пад юрысдыкцыю Страсбурскага суду падпадаюць толькі справы прыватных асобаў, а не камерцыйных структураў. Сённяшняе слуханне стала першым, у якім наўпрост сустрэліся адвакаты ЮКАСу і Масквы. У Палаце прадстаўнікоў Злучаных Штатаў распачаліся дэбаты па рэзалюцыі, якая мае прызнаць генацыд турэцкіх армянаў на пачатку стагоддзя. Раней Турэччына засцерагла Злучаныя Штаты ад прыняцця гэтага законапраекту, у якім масавае вынішчэнне турэцкіх армян падчас першай сусветнай вайны прыраўноўваюцца да генацыду. Афіцыйны Стамбул катэгарычна не згодны з гэтай фармулёўкай і сцвярджае, што армяне, забітыя на пачатку стагоддзя, былі ахвярамі грамадзянскай вайны. Прадстаўнік Турэччыны папярэджваюць, што прыняцце рэзалюцыі істотна пашкодзіць не толькі адносінам іх краіны са Злучанымі Штатамі, але і сабатуе нармалізацыю турэцка-армянскіх стасункаў. Сын аднаго з заснавальнікаў палестынскага руху «Хамас» заявіў у інтэрв'ю Associated Press, што ён гатовы распавядаць пра брутальнасць «Хамасу» і амаральнасць ісламу і не баіцца смерці. На мінулым тыдні Масаб Юсеф, які нядаўна прыняў хрысціянства, апублікаваў мемуары пра больш за 10-годзе сваіх адносінаў з ізраільскай службай дзяржбяспекі «Шынбет». Па яго наводцы ізраільскія спецслужбы забілі і арыштавалі шэраг чальцоў «Хамас». Пасля таго, як на мінулым тыдні Юсеф афіцыйна паведаміў аб сваёй шматгадовай супрацы з «Шынбетам», ягоны бацька шэйх Хасан адмовіўся ад сына ў адкрытым лісце. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Нагадаю, наш адрас www.svaboda.com.